πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, Δευτέρα 26 Ιουλίου και καλή εβδομάδα. Ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με το βλέμμα στραμμένο στους Έλληνες αθλητές στο Τόκιο, η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε εύκολα στους 16 της διοργάνωσης. Πολύ καλή και ελπιδοφόρα η πορεία της Βασιλείας Καραχάλιου στην ιστιοπλοεία. Σήμα κινδύνου από τους ειδικούς για την εξέλιξη της πανδημίας. Προειδοποιούν για περαιτέρω αύξηση κρουσμάτων και νοσηλιών τις επόμενες ημέρες. Νέα έκκληση σε όλους και ιδίως τους άνω των 55 να εμβολιαστούν έστω και με μία δόση πριν φύγουν διακοπές. Τι εκτιμούν για την πορεία του τέταρτου κύματος. Έρονται από σήμερα τα περιοριστικά μέτρα στην Μύκονο σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο παραμένουν τα κρούσματα στο νησί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αύξηση κατά 2% του κατώτατου μισθού αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Επιτάπητο στη συνεδρίαση και ο ποινικό κώδικα. Ποιες αλλαγές θα εισηγηθούν. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα. Σε συνέντευξή του σε ραδιόφωνο της Λέσβου, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιλέγει το διχασμό και θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον. Για το πόθεν έσχεση του Πρωθυπουργού, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν τηρεί τους νόμους. Άνοιξε η πλατφόρμα για τους 11.700 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αφορούν κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, οι προθεσμίες για τις αιτήσεις. Καύσωνας διαρκείας με θερμές αέριες μάζες από την Αφρική θα πλήξει τη χώρα. Πρωτοφανής η διάρκειά του, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα ξεπεράσει και τους 44 βαθμούς ο υδράργυρος, που αναμένεται να καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε υψηλά επίπεδο υδράργυρος και τις νυχτερινές ώρες. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Να ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας από το Τόκιο. Με έντονη ελληνική συμμετοχή εξελίσσεται η τρίτη μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε εύκολα στους 16 της διοργάνωσης, ενώ πολύ καλή είναι μέχρι στιγμής και η πορεία της Βασιλείας Καραχάλιου στην ιστιοπλοεία. Πάμε να μεταφερθούμε στην Ιαπωνική πρωτεύουσα και στον απεσταλμένο μας Φάνη Σκύφτα για να μας δώσει τώρα αναλυτικά το ρεπορτάζ. Φάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Όπως είπες σε αυτό το ξεκίνημα. Όντως η Σάκαρη έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Κέρδισε μία φιλήτρια στα μέτρα της, τη Στογιάνοβιτς από την Σερβία, μάλιστα εύκολα. 6-1-6-2 μέσα σε μία ώρα και 7 λεπτά. Και περνάει βέβαια στον επόμενο γύρο, στο τρίτο γύρο για την ακρίβεια, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία, εδώ θα είναι δύσκολη η αποστολή της, την Ουκρανία της Βιτόλινα, η οποία επικράτησε τη Στομιάνοβιτς από την Αυστραλία με 2-1 σετ. Οπότε λοιπόν η Ουκρανία είναι το πρώτο υψηλό εμπόδιο για την Σάκαρη. Mm-hmm. Να πούμε ακόμη ότι στο τουρνουά του τένις η Ισπανίδα, η Τόρμο, η οποία απέκλεισε το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης στην Αυστραλία για την πάρτη, έκανε μία ακόμη νίκη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν πέρασε και αυτή στον τρίτο γύρο στους 16 της διοργάνωση και βέβαια και η τοπική ηρωίδα εδώ που ήταν και σημεοφόρο στην Ελβετία, η Οσάκα, επικράτησε τη Ελβετία στην Κόλουμπιτς με 2-0 σετ και αυτή πέρασε στη 16η. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολύ καλή εμφάνιση μέχρι τώρα στα Laser Radial, στην ισιοπλοεία με τη Βασιλεία Καραχάλιο, μετά από 4 κούρσε. Είναι στη δεύτερη θέση συνολικής κατάτασης, 94 βαθμούς κυλής, ενώ πιο στην κατηγορία στα Ισιοστανίδα, ναι, ο Κοκαλάνης μετά από 6 κούρσες στη 13η θέση. Η Δίβαρη, επίσημη νέα αθλήτρια, επίσης στην Ισιοστανίδα των γυναικών, είναι μετά από 6 κούρσες στην 21η θέση. Στην κολύμβηση ο Χρήστος στα 100 μέτρα ύπτιο δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό. Είχαμε συμμετοχή ακόμη του Περικλή Ηλία στην ορεινή ποδηλασία, 35η θέση. Του Μαυρομάθη στη Σκοποβολή στο σκίτο, ολοκληρώθηκε σήμερα αγώνα, ήταν 20ος στους 30 συνολικά αθλητές, συνολικά σκοπευτές που πήραν μέρος. Αυτές ήταν οι ελληνικές συμμετοχές τη σημερινή ημέρα. Θέλω να πούμε ότι αύριο έχουμε και ελληνικές συμμετοχές επίσης, και το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι, ναι, το Πόλο. Η εθνική μας ομάδα παίζει με την Ιταλία. Και βέβαια έχουμε και το παιχνίδι του Τσιτσιπά.
Και να επισημάνουμε, Φάνη, ότι ο Τσιτσιπάς θα παίξουν μάλιστα σε διπλό μαζί με τη Σάκαρη, έτσι δεν είναι, στη συνέχεια βέβαια.
Ναι, ναι, θα κάνουν διπλό μεικτό στη συνέχεια, περιμένουν, δεν έχει βγει ακόμα η κλήρωση, να δούμε ποιον αντίπαλο θα έχουν, θα κάνουν δίδυμο, ναι. Και παράλληλα να πούμε ότι μια και λέγανε για τη φώνα σήμερα εδώ στο Τόκιο, δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποια κακοκαιρία, δεν ξέρω αν θα γίνει αργότερα τη νύχτα. Πάντως η κοπηλασία 2 μέρες τώρα δεν γίνεται. Δηλαδή σήμερα και αύριο θα γίνει λόγω αναμονής ηττισμένων καιρικών συνθήκων. Να δούμε να αλλάξει κάτι στο καιρό.
Ναι, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Λέγανε ότι θα ξεκινήσει από σήμερα τα φαινόμενα, τα έντονα τα περιμένουν για αύριο Τρίτη. Να δούμε αν θα γίνει βέβαια και αν θα υπάρξει αναβολή. Πάντως η κοπηλασία, όπως μας είπες, δεν έχει γίνει αυτές τις 2 ημέρες.
Ναι, και αύριο. Και να πω ακόμη, γιατί ξέχασα ακόμη αποτέλεσμα, η Κουτούρα στην Ξηφασκία αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο πολύ γρήγορα, 15-8 από μια Ιαπωνέζα, την Εμούρα. Έτσι λοιπόν έμεινε και αυτή έξω από τη συνέχεια. Πάντως μέχρι τώρα είναι πολύ καλές οι εμφανίσεις των παιδιών. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί και πότε μπορεί να έχουμε και κάποιο μετάλλιο. Έχει ακόμα χρόνο πολύ, είναι ακόμα στο ξεκίνημα των αγώνων, είναι πολύ νωρίς. Αλλά γενικά δείχνουν σε βοτίνες πολύ καλή κατάσταση αρκετοί Έλληνες αθλητές εδώ στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας.
Εμείς να ευχηθούμε το καλύτερο για όλους. Να σε ευχαριστήσουμε, Φάνη, για το ρεπορτάζ. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, με τους ειδικούς να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την αυξανόμενη τάση του αριθμού των νοσηλιών και να προειδοποιούν ότι το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού. Νέα έκκληση σε όλους και ιδίως τους άνω των 55 ετών να εμβολιαστούν έστω και με τη μία δόση πριν φύγουν διακοπές, απίφθινε ο Υπουργός Υγείας. Ανακοίνωσε επίσης πως μέσα στον Αύγουστο θα ανοίξει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των παιδιών 12 έως 15 ετών. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχήν ο Υπουργός είπε ότι είναι στο 80% πλέον η Δέλτα, η κάλυψη της Δέλτα στη χώρα. Έχει εκτοπίσει τα άλλα...
Τις άλλες μεταλλάξεις. Ναι, τη Βρετανική βασικά.
Τη Βρετανική, γιατί αυτή κυριαρχούσε, την εκτόπισε, καθώς έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι, επειδή η ταχύτητά της μετάδοσης είναι πολύ μεγάλη και στα 4 μέτρα ακόμα μεταδίδεται, σημαίνει ότι θα έχουμε αυξημένα κρούσματα. Και όσοι είναι εμβολίαστοι είναι απόλυτα εκτεθειμένοι στον κίνδυνο να νοσήσουν. Σε ό,τι αφορά τώρα τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους, χθες μας κοινοποίησε μια μεγάλη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε σε έγκυρο ιατρικό περιοδικό, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία είναι σε πολύ σημαντικό ποσοστό, καλύπτεται στο 88% και στο 67% αντίστοιχα, η Pfizer και η AstraZeneca με 2 εμβολιασμούς καλύπτει από βαριά νόσηση. Καλύπτουν τα 2-7 εμβόλια. Με τις δύο δόσεις. Ενώ είναι μικρότερη η κάλυψη σε ό,τι αφορά με τη μία δόση. Ναι. Από αυτή που είναι αντίστοιχα με, απέναντι στο στέλεχος της Σουχάν. Mm-hmm. Είναι όμως, κρατάμε όμως το ότι προστατεύουν και τα δύο από βαριά νόσηση και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι λοιπόν έχουμε να διαμορφώνεται στο 93% έως 95% ναι. το ποσοστό των ανεμβολίαστων που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και να περιορίζεται στο 1% το ποσοστό των εμβολιασμένων που νοσηλεύονται στις μονάδες, δηλαδή κατά 99% είναι ανεμβολίαστοι αυτοί που βρίσκονται στις μονάδες. Uh-huh. Οι επιστήμονες κρούν τον κόρδονα του κινδύνου για τους 50-60. Σήμερα μάλιστα ο Υπουργός Υγείας έκανε ειδική αναφορά στους 55-60, επειδή καταγράφονται πολύ σοβαρές νοσήσεις uh-huh. σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, λέγοντας ότι θα πρέπει όσοι δεν το έχουν κάνει, από τους 50-60 ένας στους 4 δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, το κάνουν uh-huh. γρήγορα, γιατί δίνουν πολύ σοβαρές νοσήσεις σε αυτές οι ηλικίες. Για να δούμε λοιπόν και ποιοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία ανά ηλικία, ναι. 5 με 7% περίπου είναι οι ανήλικοι.
Ανήλικοι 5 με 7%.
Ναι, ναι, ανήλικοι, ναι. Ναι. Παιδιά και λίγα τα παιδιά, εν πάση περιπτώσει, και εκεί 16-17 χρονών,
ναι, έφυγε.
18 έως 39 mm-hmm. ετών, είναι στο 29% ναι. της κάλυψης των κλινών, δηλαδή περίπου 2 έως 3 στους 10 ναι. και αντίστοιχο ποσοστό είναι και στους άνω των 65, οι οποίοι πριν από περίπου ένα μήνα ναι. ή και δύο, ήταν ακριβώς η μισή. Όσο αυξάνεται η εμβολιαστική κάλυψη αυτής της ηλικιακής ομάδας, άνω των 65, τόσο μειώνεται ο αριθμός των νοσηλευμένων στα νοσοκομεία ναι. από τους ηλικιωμένους. Είναι περίπου στο 80% η κάλυψη που έχουν οι εμβολιαστικοί. Mm-hmm. Γι' αυτό και μειώνεται ο αριθμός των νοσηλευμένων έναντι της ομάδας 40-64, που είναι περίπου 4 στους 10. Mm-hmm. Το 40%, 37% για την ακρίβεια, των κλινών που τα λαμβάνουν στα νοσοκομεία. Μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η εμβολιαστική κάλυψη ναι. απέναντι και στη Δέλτα, αφού προστατεύει από τη σοβαρή νόσηση. Και σε ό,τι αφορά τα άλλα χαρακτηριστικά, δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των νοσηλευμένων, όμως η αυξανόμενη τάση ναι. των εισαγωγών προβληματίζει πάρα πολύ.
Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι και το βασικό από εδώ και πέρα έτσι, ζήτημα, Σοφία. Το γεγονός ότι βλέπουμε να αυξάνουν οι νοσηλίες το τελευταίο δεκαήμερο και μάλιστα και οι εκτιμήσεις είναι ότι και το προσεχές διάστημα, δηλαδή τις επόμενες εβδομάδες, θα έχουμε περαιτέρω αύξηση των νοσηλιών. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, για αυτό που βλέπουμε να υπάρχει στα στοιχεία, είναι ότι υπάρχει ένα ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος και αυτό, γύρω στο 5 με 7%, που αφορά νοσηλίες εμβολιασμένων. Βέβαια, ήπιες νοσηλίες, έτσι.
Ναι.
Αλλά έχουμε και νοσηλίες εμβολιασμένων. Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι και ενδεικτικό νομίζω του πόσο διαφορετική είναι αυτή η μετάλλαξη από την προηγούμενη.
Ναι, είπαμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τη βαριά νόσηση προστατεύει σε πολύ
ακριβώς.
μεγάλο ποσοστό.
Ναι, ναι, ναι.
Εδώ συνυπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις του 5 έως 7%. Συνυπάρχουν και κάποιες άλλες αιτίες mm-hmm. που δεν έχει καλύψει καλά το εμβόλιο, η Δέλτα οπωσδήποτε. Και μπορεί
στην
να
πλειοψηφία
κάνει...
πάντως πρέπει να είναι Δέλτα, Σοφία, όλοι
ναι,
αυτοί,
ναι,
έτσι.
Ναι, mm. ναι, ναι. Και βέβαια δεν έχει τεκμηριωθεί εργαστηριακά. Αλλά
ναι, εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε ναι. και, ναι. και από το πόσο εύκολα μπορεί να γίνει η μετάδοση, έτσι. Και σε ρωτάω γι' αυτό, αναφέρομαι
αλλά
σε αυτό.
Δεν ναι. κάνουν σοβαρές
δεν κάνουν σοβαρές νοσήσεις και αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι.
Σε λίγες μέρες βγαίνουν από το νοσοκομείο.
Αλήθεια είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι, και νομίζω ότι αυτός είναι και ο πρωταρχικός στόχος του εμβολίου, ουσιαστικά να γλιτώσουμε από τη βαριά νόσηση, από τη διασωλήνωση.
Ναι, και την πολυήμερη παραμονή μέσα στο νοσοκομείο.
Απλά σε ρωτάω γιατί έχουμε... Βεβαίως, το σε ρωτάω γιατί έχουμε και μηνύματα από ακροατές που λένε ότι εμβολιαστήκαμε και ωστόσο κολλήσαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν εμβολιαστείς δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι, πιθανότητα να κολλήσεις,
ναι.
ειδικά με αυτή τη μετάλλαξη.
Ναι, και έτσι. Θα κάνουν ίσως και κάποια συμπτώματα.
Ναι. Απλά θα είναι ήπια.
Δεν θα χρειαστούν καν νοσηλεία. Κάποιοι από αυτούς που θα χρειαστούν νοσηλεία. Όπως ας πούμε το 5 έως 7% των νοσηλευμένων. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν αντιστοιχεί στους εμβολιασμένους το 5 έως 7%. Δεν είναι πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Απλά μεταξύ των νοσηλευμένων υπάρχει αυτό το ποσοστό.
Υπάρχει αυτό
και
το ποσοστό.
Και είναι ήπιες νοσήσεις αυτές και βραχίες.
Ναι.
Δεν είναι μεγάλες.
Δεν είναι
μεγάλες. Ναι. Όσο περισσότερο μένει κάποιος στο νοσοκομείο και ειδικά όσο περισσότερο μένει κάποιος στη μονάδα, εκεί όταν βγαίνει, η μυϊκή του μάζα καταρχήν είναι τόσο ελλειμματική, mm-hmm. υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για την αποκατάσταση. Δηλαδή, περνάνε μήνες για να μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί καλά στα πόδια του, αν μείνει πάνω από ένα μήνα στη μονάδα εντατικής mm-hmm. θεραπείας mm-hmm. και έχουμε βαριές νοσηλίες. Γι' αυτό και οι εκκλήσεις των επιστημόνων. Να μην παραλείπει, να μην καθυστερεί. Δηλαδή, αυτό θα το σκεφτώ από το Σεπτέμβριο να κάνω το εμβόλιο. Τώρα προστατεύσου, τώρα θα εκτεθείς
ναι,
τον ιό.
Ναι.
Δηλαδή, οι μεσήλικες να μην το τρενάρουν άλλο. Είναι σε μια φάση που κάνουν σοβαρές νοσήσεις πραγματικά.
Μάλιστα. Τώρα, Σοφία, όσον αφορά, επειδή μιλάμε τώρα και για νοσηλίες και για κρούσματα και για μια ανησυχία γενικά που υπάρχει στους επιστήμονες ότι θα έχουμε περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε και αύξηση των τουριστών έτσι, που θα φτάνουν στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε και περισσότερους συνωστισμούς σε τουριστικούς προορισμούς στα νησιά. Θέλω να σε ρωτήσω, με τη Μύκονο, η Μύκονος αποφασίστηκε να αρθούν τα μέτρα ουσιαστικά τα περιοριστικά, ωστόσο τα κρούσματα παραμένουν έτσι, σε υψηλό επίπεδο και εκεί.
Ναι, όταν σταθεροποιείται όμως η
ναι.
κατάσταση και είναι σταθεροποιημένη, δηλαδή mm-hmm. υπάρχει εκθετική αύξηση κρούσματων, είναι σταθεροποιημένη,
ναι.
γι' αυτό το γεγονός επέτρεψε το να ξαναγυρίσει στην κανονικότητά της η Μύκονο, αλλά κάτω από κλειό ελέγχων.
Μάλιστα.
Είναι όπως αυτό συμβαίνει ήδη και στην Πάρο και καταγράφονται πρόστιμα συνεχώς και όχι μόνο εκεί, mm-hmm. αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει εντένια σε mm-hmm. όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που mm-hmm. παίρνουν αυτές τις, που δέχονται βεβαιώσεις για αυτές τις παραβάσεις, είναι η αποστασιοποίηση, δηλαδή τα πεζοκαθίσματα. Δεν είναι στις αποστάσεις που πρέπει
ναι,
να είναι.
Ναι.
Αυτό βέβαια συμβαίνει και στην Αττική.
Αυτό συμβαίνει παντού τώρα, μην
ναι, 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 ναι.
Έτσι το βλέπουμε, δηλαδή, ότι δεν υπάρχουν οι αποστάσεις.
Και τα βλέπουμε κιόλας, δεν υπάρχουν αποστάσεις δυστυχώς. Και όταν αυτή η μετάλλαξη μπορεί να μεταδοθεί στα 4 μέτρα, αυτό δεν είναι καθόλου καλό.
Βέβαια, το καταλαβαίνουμε όλοι, γι' αυτό και λέμε ότι ισχύουν και τα μέτρα ατομικής προστασίας.
Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα της διενέργειας ελέγχου σε υγειονομική μονάδα, είτε rapid test, είτε μοριακό, πριν να φύγει κάποιος τουλάχιστον για τα νησιά, να μπει σε πλοίο ή σε αεροπλάνο. Γι' αυτό έχει επιβραδυνθεί ο ρυθμός αύξησης.
Βέβαια.
Και είναι σημαντική επιβράδυνση.
Βέβαια.
Αλλιώς τώρα θα ήμασταν ήδη σε τρελά νούμερα. Δηλαδή φτάνουν τουλάχιστον στο νησί και φτάνουν χωρίς να νοσούν.
Τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή. Ναι, από
ναι,
εκεί και πέρα.
Δεν έχει μεγενιστεί το φορτίο.
Ακριβώς.
Βρεθούν σε ένα πολυσύχναστο δρόμο, σε αυτά τα στενά σοκάκια που μαζεύονται σε επίπεδο.
Καταλαβαίνουμε πάθη. Πόσο εύκολα είναι η διασπορά.
Εκεί ναι, θα κολλήσουν όλοι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Και να πάμε λοιπόν στη Μύκονο, όπου όπως είπαμε έρονται από σήμερα τα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί. Το νησί επισκέπτεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Στο επίκεντρο της επίσκεψης του κ. Χρυσοχοΐδη είναι το θέμα της αστυνόμευσης στο νησί και η περαιτέρω εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Η Κάτια Νιάκαρη θα μας δώσει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και είχε μία σειρά από συναντήσεις. Ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος, όπως είπε, συνοδευόταν από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη. Mm-hmm. Αρχικά, όταν έφτασαν στο νησί, είχαν μία σύσκεψη στην αστυνομική υποδιεύθυνση, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 11.
Mm-hmm.
Εκεί ο Υπουργός μαζί με τον αρχηγό έδωσαν κατευθύνσεις για την αστυνόμευση, την ασφάλεια, την τροχέα. Ακολούθησε σύσκεψη στο Γρυπάριο Πολιτιστικό Κέντρο με τον Δήμαρχο. Καθώς και με φορείς επαγγελματιών του νησιού, παρούσε ήταν και βουλευτής των Κυκλάδων, η κυρία Μονογιού. Εκεί κύριο θέμα ήταν τα μέτρα του περιορισμού της πανδημίας, ζητώντας την τήρηση της εφαρμογής των μέτρων. Έδωσε και ένα μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες γραφείων ενοικίασης, οχημάτων, καθώς υπάρχει και σοβαρό θέμα εκεί και με τα τροχαία και με τις ταχύτητες. Ζήτησε λοιπόν να βελτιώσουν και τα οχήματα που νοικιάζουν και να μην αφήνουν να εφευγαίνει πολλά άτομα.
Ναι.
Σήμερα σημαντικό είναι βέβαια να πούμε ότι έπαυσαν και τα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί στο νησί των ανέμων λόγω του COVID-19.
Mm-hmm.
Ωστόσο, ιδιαίτερη βαρύτητα αξίζει να σημειώσουμε ότι δίνεται στην ενίσχυση της αστυνόμευσης. Γι' αυτό άλλωστε έχει ιδρυθεί και η αστυνομική υποδιεύθυνση ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα εγκληματικότητα, τα οποία παρουσιάζονται βέβαια έντονα, πιο έντονα, μάλλον ειδικότερα θερινή περίοδο. Και φυσικά έχει αυξηθεί και η αστυνομική δύναμη εκεί. Αναμένονται, μάλλον πριν από λίγη ώρα έκανε και δηλώσει ο κ. Χρυσοχοίδης, ωστόσο τις αναμένουμε κι εμείς για να δούμε τι ακριβώς έχει υποστηρίξει μετά την ολοκλήρωση των συσκέψεων που είχε στο νησί.
Μάλιστα. Κάτι για να σε ευχαριστήσουμε. Την αύξηση κατά 2% του κατώτατου μισθού, δηλαδή από τα 650 στα 663 ευρώ, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός, παρά την αντίθετη εισήγηση των εκπροσώπων των επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για κίνηση συμβολική αλλά απολύτως ρεαλιστική, επισημένοντας πως η αύξηση αυτή προφανώς και δεν καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων. Ωστόσο, όπως είπε, έρχεται σε συνέχεια ενός γιγαντιαίου προγράμματος, το οποίο ξεπέρασε τα 40 δις ευρώ. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά και για τις αλλαγές τις οποίες θα εισηγηθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τον ποινικό κώδικα.
Παρά την αντίθετη εισήγηση των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, η κυβέρνηση αποφάσισε για φέτος την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%. Και όπως ξέρετε, στον σχετικό διάλογο που προηγήθηκε, οι συνομοσπονδίες των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των μεγάλων επιχειρήσεων, των εμπόρων, είχαν ζητήσει το πάγωμα του κατώτατου μισθού λόγω των ειδικών συνθήκων που επέφερε η πανδημία. Και πράγματι, όλοι γνωρίζουμε ότι το ΑΕΠ πέρυσι μειώθηκε κατά 8% περίπου. Κατά συνέπεια, οι συνθήκες αυτές ισχύουν. Αυτό το οποίο όμως επίσης ισχύει είναι ο δυναμισμός της ελληνικής οικονομίας, οι προοπτικές τις οποίες εμπιστεύομαι και προσωπικά.
Πάμε στον Άγη Βαγιάνο να μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Ειδικά λοιπόν για την αύξηση αυτή του 2% ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως, όπως είπες και εσύ, έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, δεν έχει τις ανάγκες των εργαζομένων, ωστόσο υπενθύμησε πως έρχεται στη συνέχεια ένας γιγαντιαίο, όπως είπε, προγράμμα το οποίο ξεπέρασε τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο επί 18 μήνες στήριξε το εισόδημα, τις θέσεις εργασίας αλλά και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Συμπλήρωσε δε πως αυτή η αύξηση έρχεται να συμπληρώσει ένα κύμα φόρων ελαφρύνσεων αλλά και μικρότερων εισφορών που και αυτές με τη σειρά τους υποστήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα όλων των εργαζομένων. Τώρα αυτή η ενίσχυση έρχεται να τονώσει τους χαμηλότερα αμοιβόμενους. Είναι ένα ίσως το οποίο, όπως είπαμε, μπορεί να χαρακτηρίσει συμβολικό, αλλά είναι.
Μόνο συμβολικό, Άγιο, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για 13 ευρώ τώρα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι.
Ακριβώς, είναι συμβολικό, είναι όμως απολύτως ρεαλιστική. Ο αύξηση αλλά και η κατεύθυνσή της παραμένει ουσιαστική, διότι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, δείχνει ότι σταθερό μέλημα αυτής της κυβέρνησης είναι η προστασία των πιο αδύναμων των πολιτών μας, αλλά και γιατί η αύξηση αυτή μέσω των μεγάλων δυσκολιών της πανδημίας σηματοδοτεί και την αισιοδοξία για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα. Ειδικά γι' αυτό, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα διπλό σήμα, το οποίο πήγαινε στην κοινωνία, ένα σήμα επανεκκίνησης της εθνικής παραγωγικής μηχανής, καθώς όλοι οι δείκτες φαίνονται να μπαίνουν σε ανωδική τροχιά, αφού παρά τις δυσκολίες, τα έσοδα από τον τουρισμό φαίνεται πως δεν συγκρίνονται πλέον με αυτό το 20, αλλά με αυτά του 19, ενώ οι επενδύσεις και οι εξαγωγές κινούνται ήδη σε επίπεδα προκρίσεις. Και όλα αυτά πριν πέσουν στην αγορά και στην πραγματική οικονομία η σημαντική πόρη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα, όπως υπενθύμησε ο κ. Μητσοτάκης, η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος πριν τις σύντομες καλοκαιρινές διακοπές της Βουλής θα κλείσει την Παρασκευή με την ολοκλήρωση των νομοθετικών εκκρεμωτήτων που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης και ταυτόχρονα η αύξηση από την οποία θα εισηγήθηκε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας είναι σήμα του κοινωνικού προσανατολισμού της πολιτικής. Ειδικά για το κίνδυνο στην υγεία και τη σχέση με την ανάπτυξη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως ήδη τα πρώτα αποτελέσματα της ανάκαμψης και του συλλογικού πλούτου διοχετεύονται κατά προτεραιότητα σε αυτούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη με ρεαλισμό, με φιδό αλλά και με δικαιοσύνη. Κυρίως όμως αυτή η μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για το αύριο όλων, ότι μπορούμε καλύτερα, πετυχαίνουμε καλύτερα και μας περιμένουν τα καλύτερα. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι ο εμβολιασμός γίνεται συλλογικό καθήκον και η πολιτεία θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις εξάσεις της πανδημίας όπου αυτό είναι απαραίτητο με τοπικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, η επιλογή είναι σαφή. Το μέτωπο της αλήθειας και της λογικής πρέπει να επικρατήσει, όπως είπε, μέσα στο καλοκαίρι και από το φθινόπωρο η χώρα μας θα συνεχίσει την πορεία της έτσι και αλλιώς. Ενώ συνολικά για τα υπόλοιπα θέματα της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός θα έρθει σε αλλαγές που εισηγούνται για τον, που εισηγήθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τον ποινικό κώδικα, αλλά και για την κύρωση δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχος, όπου επισήμανε πως υπάρχει μια προμήθεια σημαντικού εξοπλισμού 4 τομογράφων σε εισάγμα περιφερειακά νοσοκομεία, ενώ ειδικά για την επικαιρότητα και τις καιρικές συνθήκες, σημείωσε τις μεγάλες προσπάθειες της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής αυτές τις ημέρες, αφού σε συνθήκες ξηρασίας και πολύ ισχυρών ανέμων, μόνο τις τελευταίες 24 ώρες αντιμετωπίστηκαν πάνω από 50 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, υπενθυμίζοντας πως υπήρξε ριζική αναδιάρθρωση της πολιτικής προστασίας, λειτουργία του 112 και νέα μέσα που εξασφαλίστηκαν έτσι ώστε μαζί με τον έγκαιρο σχεδιασμό όλα αυτά να αποδίδουν και να μην έχουμε ιδιαίτερα κακό απολογισμό από τις φωτιές που ξεσπούν σε καθημερινή βάση στη χώρα μας.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Επίθεση εφόλης Θεσσαλίας εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας από τη Λέσβο που περιοδεύει. Σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιόφωνο είπε σε ό,τι αφορά την πανδημία ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον διχασμό και θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον. Ενώ για το πόθεν έσχεση του Πρωθυπουργού τον κατηγόρησε ότι δεν τηρεί τους νόμους. Πάμε να τον ακούσουμε.
Η κυβέρνηση διαχειρίζεται με πολύ μεγάλη ελαφρότητα μια πολύ σημαντική υγειονομική κρίση και αναδεικνύει μέσα από αυτή την πεδαριώδη διαχείριση μια σειρά από αντιφάσεις οι οποίες βγαίνουν στο φως της ημέρας, δεν κρύβονται. Όλες αυτές οι επιλογές αποδεικνύουν ότι η σημερινή κυβέρνηση δυστυχώς είναι μια κυβέρνηση που σε πρωτοφανές επίπεδο στα μεταπολιτευτικά χρόνια επιδιώκει την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και δεν διστάζει προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτά τα συμφέροντα να θέσει σε διακινδύνευση το δημόσιο συμφέρον.
Πάμε στη Μυτιλήνη και στον απεσταλμένο μας, τον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Φασουλά, να μας πει περισσότερα λοιπόν. Γιάννη, καλό μεσημέρι και για όσα είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στη συνέντευξή του, αλλά και για την περιοδία του που έχει ήδη ξεκινήσει.
Καλό μεσημέρι, Ντένι. Ολοκληρώνει το πρώτο μέρος της περιοδίας εδώ στην Λέσβο.
Ναι.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο Μανταμάδο. Επισκέπτεται μια τοπική τυροκομική μονάδα. Mm-hmm. Νωρίτερα είχε επισκεφτεί το χωριό Στύψιο, που η υποδοχή από τους κατοίκους ήταν ιδιαίτερα θερμή, θα έλεγα. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τον ελαιουργικό συνεταιρισμό. Ενώ νωρίτερα η πρώτη συνάντηση και ο πρώτος σταθμός της περιοδίας ήταν με τους ψαράδες. Στην κομμόπολη της Καλονής.
Ναι.
Το απόγευμα ο κύριος Τσίπρας θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του στο νησί με σύσκεψη που θα έχει με φορείς του νησιού στην έδρα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το πρωί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης παραχώρησε συνέντευξη στο τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό το nisi.gr. Ήταν μια συνέντευξη με επίθεση εφόλης ύλης εναντίον της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Ανέδειξε τρία θέματα ο κύριος Τσίπρας. Το πρώτο, ότι η κυβέρνηση μπροστά στο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα δεν διστάζει να βάλει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον. Το δεύτερο ήταν το πόθεν έσχεσαι του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκη, μάλλον αν δεν μας δώσει απαντήσεις αυτά που θέλουμε ο κύριος Μητσοτάκης, και αν η δικαιοσύνη και η Βουλή ποιούν την ίσα, θα σταματήσουμε κι εμείς να κάνουμε δηλώσεις και να μην τηρούμε τους νόμους ούτε εμείς, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σοβαρό θέμα, είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι με την έννοια της πρόσκαιρης πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά στο δημόσιο βίο πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, δικαιοσύνη και ισονομία. Στο θέμα του Ιάσονα Αποστολόπουλου, του διασώστη που τελικά δεν βραβεύτηκε από την Προεδρία της Δημοκρατίας, εδάξε εχμές ο κύριος Τσίπρας εναντίον της Προεδρίας, λέγοντας ότι δεν τιμά την Προεδρία να βγάζει διαρροές. Ήταν πολύ θλιβερό το γεγονός και μάλιστα σε ένα σημείο των δηλώσεων του είπε ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι υπάρχει παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό. Ναι. Επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι έδειξε ότι οδήγησε τα πράγματα σε τραγικές καταστάσεις. Ο κύριος Τσίπρας, σημειώνω με αυτό και κλείνω, έφτασε χθες το βράδυ στην Μυτιλήνη, στο αεροδρόμιο Οδυσσέας Ελίτης. Εκεί όμως υπήρξε μία θερμότατη υποδοχή από κατοίκους του νησιού και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και με συνθήματα που τον παρότριναν να τα αλλάξει όλα. Αλέξης Τσίπρας ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους συγκεντρωμένους για την υποδοχή που του επιφύλαξαν. Ντένια.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τη Μυτιλήνη και από τη συνέντευξη αυτή που έδωσε. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Στη Γαλλία τώρα υπερψηφίστηκε από την Εθνοσυνέλευση ο νόμος για το πιστοποιητικό υγείας και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ορισμένων επαγγελματικών ομάδων κατά του κορονοϊού, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες άτομα διαδήλωναν στο Παρίσι και άλλες πόλεις της χώρας κατά των εμβολιασμών. Πάμε στην Γαλλική Πρωτεύουσα και την ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, για να μας πει περισσότερα λοιπόν για όσα συμβαίνουν εκεί. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώ σα, μεσημέρι. Πράγματι, εγκρίθηκε οριστικά από, την, από το κοινοβούλιο ο νόμος του Safe Pass, όπως αποκαλούν και εδώ πέρα. 60 ώρες διαβουλεύσεων χρειάστηκαν στην Εθνοσυνέλευση, γερουσία με διαβουλεύσεις μεταξύ τους και τελικά υπερψήφιση την Κυριακή το βράδυ. 156 υπέρ, 60 κατά, 14 αποχές. Υπενθυμίζω ότι το κοινοβούλιο λειτουργεί με περιορισμένο αριθμό παρόντων μέσα στο κοινοβούλιο, γιατί λόγω COVID. Πλέον απομένει να περάσει και να εγκριθεί από το Συνταγματικό Συμβούλιο και μετά θα χρειαστεί η υπογραφή του Πρωθυπουργού για να γίνει νόμος. Η αλήθεια είναι ότι θα ισχύσει, και αυτό ήταν ο συμβασμός που έγινε μεταξύ Κοινοβουλίου και Γερουσίας, αυτό το μέτρο θα ισχύσει μέχρι τις 15 Ενδεκάτου και μετά θα ξαναχρειαστεί ψηφοφορία για να συνεχίσει να ισχύει το Safe Pass. Αλλά ήδη ισχύει ένα μέρος του με ένα διάταγμα του Προέδρου. Τώρα πλέον αποκτά επέκταση το μέτρο σε αεροδρόμια, τρένα, εστίαση και άλλα σημεία, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο οι περιφερειάρχες. Υπάρχει και εγκρίνεται και ο κατασταλτικός ρόλος της αστυνομίας, δηλαδή τα πρόστιμα εφόσον υπάρξουν παραβιάσεις. Δεν θα υπάρξει άμεση απόλυση των επαγγελματιών που αρνούνται τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, μόνο αναστολή και παύση μισθού ως πρώτο μέτρο και μετά φυσικά θα υπάρξει ένα πιο αυστηρό μέτρο.
Θα υπάρχει θέμα απολύσεων, Θωμαΐδα.
Ναι, σε βάθος χρόνου.
Σε βάθος χρόνου.
Γιατί έχουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου να εμβολιαστούν οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, όπως είναι το υγειονομικό προσωπικό ή το προσωπικό που δουλεύει σε είκους ευγυρίας. Αν αρνηθούν, σαν πρώτο μέτρο θα είναι αναστολή και η παύση μισθού. Αλλά σαν δεύτερο μέτρο θα εισηγηθούν την απόλυση του προσωπικού για αυτούς στην άρνηση, εφόσον είναι νόμος. Οι διαδηλώσεις, όπως είπατε και εσείς, έγιναν το Σάββατο. 161.000 άτομα αντιεμβολιαστές διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία. Στο Παρίσι ήταν 11.000. Συνελήφθησαν 71 άτομα γιατί έγιναν μικροεπισόδια στα ηλίσια πεδία. 29 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Η αλήθεια είναι ότι αν συγκριθούν με το 50% πληθυσμού που είναι πλέον πλήρως εμβολιασμένο, δηλαδή 33,2 εκατομμύρια Γάλλοι εμβολιάστηκαν.
Πόσο είναι τίποτα. Πόσο σωστό είναι αυτό, Θωμαϊδά?
50%.
50%. Άνω το 50, μάλιστα.
Ενώ, ναι. Ενώ για πρώτη δόση είναι 60% του πληθυσμού, που σημαίνει ότι υπάρχει μια υποστήριξη, σοβαρή υποστήριξη της εμβολιαστικής προσπάθειας εδώ στη Γαλλία. Σας υπενθυμίζω, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι τα κρούσματα διπλασιάστηκαν μέσα σε μία εβδομάδα στη Γαλλία. Έχουν φτάσει πλέον τις 23.000 το Σάββατο συγκεκριμένο, όταν έγινε και αυτή η διαδήλωση των αντιεμβολιαστών. Και ενώ ακόμα
με τη μετάλλαξη Δέλτα, αντιλαμβάνομαι και εκεί. Έτσι, είναι αυτή που κυριαρχεί ακριβώς. Ναι.
Ακριβώς το ίδιο, και γι' αυτό από την Πολυνησία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο πρόεδρος, τη Γαλλική Πολυνησία που βρίσκεται ο πρόεδρος Μακρόν, έκανε ξανά έκκληση στους Γάλλους να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Μέσα στις τελευταίες εβδομάδες 4 εκατομμύρια Γάλλοι εμβολιάστηκαν από τότε που ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε το διάγγελμά του και είπε ότι χωρίς Safe Pass κανένας δεν μπαίνει πλέον σε μουσεία, σε εστιατόρια ή στα αεροπλάνα ή στα τρένα. Ο κόσμος πλέον έχει αποφασίσει, από ό,τι φαίνεται από τα νούμερα, να εμβολιαστεί.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Θωμαΐδα, για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή της Θολού στη Ρόδο. Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και εθελοντές. Πάμε στη Χριστίνα Μέγα, που έχει τώρα πληροφορίες για το ποια είναι η κατάσταση, πώς εξελίσσεται αυτή η μεγάλη φωτιά. Χριστίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Θετική είναι η εξέλιξη, καθώς η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Θεολόγου στη Ρόδο έσβησε. Στην επιχείρηση κατάσβεσης μετήχαν 36 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ένα ελικόπτερο, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Ρόδου. Έκαψε, θα πρέπει να σας πω, περί τα 70 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ από τη φωτιά κινδύνευσαν ακόμη και σπίτια. Ευτυχώς όμως, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και των εθελοντών, η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα.
Λοιπόν, τέλος καλό για αυτή την φωτιά, παρά το γεγονός ότι βέβαια κάηκαν 70 στρέμματα, ωστόσο δεν επεκτάθηκε, έσβησε πολύ γρήγορα. Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Για παρατεταμένο κύμα καύσωνα προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι θερμές αέριες μάζες που κινούνται από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας θα προκαλέσουν αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο ακόμη και στους 44 με 45 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δώσουμε το λόγο στη μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, για να μας πει τώρα περισσότερα για αυτό τον παρατεταμένο καύσωνα που θα ενσκύψει από αύριο στην Ελλάδα. Κυρία Τυράσκη, καλό σας μεσημέρι. Θα είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο όχι μόνο ως προς το μέγιστο σημείο των θερμοκρασιών, αλλά ως προς τη διάρκεια του επίσης.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά, αν όχι πρωτόγνωρο, σίγουρα θα είναι αρκετά σοβαρό από αυτά τα φαινόμενα που επαναλαμβάνονται μια φορά κάθε 2 δεκαετίες περίπου. Μες. Είναι πραγματικά μια κατάσταση που ανάλογες στιγμές είχαμε ζήσει το 87, το 2007, δεν είναι κάτι συχνό. Φαίνεται ότι θα είναι ένα αρκετά σοβαρό κύμα, καθώς η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας είναι τέτοια, που έχουμε στα τυπικά σοβαρά επεισόδια καύσωνα στη χώρα μας. Θερμές αέριες μας από την Αφρική θα κινήσουν προς τη χώρα μας και αυτή η κατάσταση, το χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι δύσκολο να αλλάξει. Γι' αυτό και όλα θα κρατήσει, φαίνεται ότι θα κρατήσει αρκετές ημέρες. Δεν φαίνεται στα στοιχεία που έχουμε για το επόμενο δεκαήμερο ότι θα υπάρχει κάτι που θα την αλλάξει. Οπότε πολλές μέρες ζέστη. Από αύριο Τρίτη λοιπόν περιμένουμε σιγά σιγά από τα δυτικά, 40 βαθμούς Κελσίου, να φτάσουμε σε δυτική στερεά, στο εσωτερικό της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 39 στην Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Πελοπόννησο, και τις επόμενες μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, περιμένουμε 40 αρκετά σε όλα τα ηπειρωτικά και κατά τόπους και 41 με 42 βαθμούς. Και έπειτα από την Παρασκευή μέχρι και την Τρίτη, που θα εξασθενήσει και το Μελτέμι, το οποίο μέχρι την Πέμπτη θα διατηρούσε κάπως τη θερμοκρασία λίγο πιο χαμηλά στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, θα εξασθενήσει και το Μελτέμι και περιμένουμε να φτάσουμε τους 43 βαθμούς. Είναι πιθανό και να τους ξεπεράσουμε στο τέλος της εβδομάδας. Αυτό βέβαια θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πάντως, όντως, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι ένα σοβαρό κύμα καύσωνα.
Σοβαρό και με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως καταλαβαίνουμε. Ένα ακόμη κύμα καύσωνα, έτσι, γιατί έχουν προηγηθεί και άλλα.
Έχουν προηγηθεί άλλα 3. Πραγματικά, φέτος έχουμε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι.
Είναι γεγονός. Να σας ευχαριστήσουμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να πλήττουν την Ευρώπη αλλά και άλλες περιοχές του πλανήτη. Στη Σαρδινία για τρίτη μέρα μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά. Η Έλενα Λεβίζου είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Λοιπόν, Έλενα, καλό μεσημέρι. Είναι γεγονός ότι ανησυχούν όλα αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, έτσι, τα οποία, όπως λένε οι ειδικοί, συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.
Είναι κάτι που επαναλαμβάνουν, δίκιο έχεις, οι ειδικοί επιστήμονες. Μάλιστα, η τελευταία προειδοποίηση ήρθε από τη Βρετανία και από επιστήμονες εκεί, που λένε ότι πρέπει να αναλυφθεί άμεσα δράση για να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί. Γιατί βλέπουμε ότι, όπως έχουν πει πολλές φορές και πολλοί επιστήμονες, δεν είμαστε πλέον στην αντίστροφη μέτρηση. Αλλά μάλλον η αντίστροφη μέτρηση
έχει αρχίσει και δεν ξέρουμε και πώς θα τελειώσει αυτή
ακριβώς
η μέτρηση.
Οπότε, να ξεκινήσουμε από τη Σαρδινία, όπως είπες, μπορεί η πυρκαγιά να προκλήθηκε από ένα αυτοκινηστικό ατύχημα, δηλαδή εξεράγει ένα αυτοκίνητο. Έπιασε φωτιά το δάσος, ωστόσο οι ισχυρότατοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή για μέρες κάνουν πάρα πολύ δύσκολη την οριοθέτηση και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έτσι, μένεται για τρίτη ημέρα, έχουν κινδυνεύσει και κατοικημένες περιοχές και δίνεται μάχη από εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές. Και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προσπαθούσαν να την θέσουν υπό έλεγχο, δεν τα κατάφεραν. Στην μάχη της πυρόσβεσης συμμετέχουν και 8 καναντέρ, 4 από τα οποία είναι από την Ελλάδα και τη Γαλλία. Μάλιστα, γι' αυτό γίνεται ειδική μνήμα στον Ιταλικό τύπο, αλλά και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διαχείριση των Κρίσεων ευχαρίστησε τις δύο χώρες, τη Γαλλία και την Ελλάδα, για την συμβολή τους στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Τώρα, να πούμε ότι στο Βέλγιο τις τελευταίες ημέρες, δύο ημέρες, ξανάρχισε να βρέχει καταρακτοδός, δυστυχώς και σε κάποιες περιπτώσεις στις ίδιες περιοχές με την προηγούμενη φορά. Σφοδρές βροχοπτώσεις έχει και στην Βόρεια Ιταλία, σε αντίθεση με τον καιρό που επικρατεί στην Νότια. Και τα πράγματα είναι βεβαίως πολύ πιο σοβαρά στην Ασία. Εκεί έχουμε ένα τυφώνα που πλήττει την Ανατολική Κίνα με πολύ μεγάλες καταστροφές και με χιλιάδες ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μάλιστα μεγάλες πλημμύρες έχουν προκληθεί και στη Σανγκάη. Ενώ και στην Ινδία τουλάχιστον 160 είναι νεκροί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις κατολιστήσεις της εποχής των μουσώνων, κυρίως σε δύο δυτικά κρατήδια, στο Μαχαράστρα και το Γκόα, και οι αρχές, τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ψάχνουν κάτω από τόνους λάσπης αλλά και συντρίμμια για να εντοπίσουν ακόμη τουλάχιστον 60 ανθρώπους που αγνοούνται. Και την ίδια ώρα, τέλος να πούμε, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια, μένεται η τεράστια πυρκαγιά Dixie, η οποία σύμφωνα με τους πυροσβέστες μένεται για τόσες ημέρες που έχει κάνει ένα δικό της κλίμα και ανατροφοδοτείται. Το έχουμε δει αυτό και σε άλλες πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Και επίσης καθόλου δεν βοηθάει σε αυτό, και είναι, να πούμε, από τα μέσα Ιουλίου αυτή η πυρκαγιά, και καθόλου...
Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που γινόταν στην Αυστραλία.
Ακριβώς, ακριβώς. Τέτοιες πυρκαγιές έχει καταστρέψει εκεί σχεδόν 200.000 στρέμματα δάσους. Ναι. Και μάλιστα το γεγονός αυτό κάνει πολύ δύσκολη την κατάσβεσή της. Εκεί μιλάμε για περίπου 5.500 πυροσβέστες που συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης, αλλά δεν βοηθούν καθόλου και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που φέτος έχουν πραγματικά πλήξει σφοδρότατα τις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες.
Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Το Σώμα της Βουλής προχώρησε σήμερα στην κλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, του Δικαστικού Συμβουλίου και της Εισαγγελικής Αρχής, μετά την απόφαση για τη δίωξη κατά του πρώην Υπουργού Νίκου Παπά για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατά εξακολούθηση και κατά συρροή στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών του 2016. Πάμε στη Βουλή και τον Λάμπρο Παναγιώτου να μας πει περισσότερα. Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η διαδικασία. Ήταν η απόφαση της 10ης 4ης Ιουλίου με τα 178 ναι, και τα 86 όχι, 12 παρών, όπου το Σώμα της Ολομέλειας αποφάσισε την παραπομπή του κυρίου Παπά. Σήμερα λοιπόν ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Σασούλας προχώρησε τη διαδικασία κατόπιν συνεννόησης που είχε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και έτσι είχαμε την κλήρωση των τακτικών αλλά και αναπληρωματικών μελών. Να σας πω ότι... Αν βρεπεί η έκφραση, βέβαια, δεν κάναμε και αστείο με την υπόθεση. Πέφτει σε καλά χέρια ο κ. Παπάς, γιατί θα έχει 5 γυναίκες δηλαδή, που θα αποφασίζουν. Θα σας πω μονάχα για μέσα στο κουραστό, ήταν αναπληρωματικά μέλη. Για το πρώτο είναι η Ευδοξία Στρατουδάκη, η Μαριάννη Παγουτέλη και η Μαρία Μουλιανιτάκη. Ενώ για το Δικαστικό Συμβούλιο θα είναι ο Νίκος Καρβέλης και ο Κωνσταντίνα Φωτοπούλου. Εισαγγελέας ο Βασίλης Πλιώτας. Δεν σας είπα τα αναπληρωματικά μέλη, οπότε η διαδικασία τώρα θα ξεκινήσει και από εκεί και πέρα.
Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία, Λαμπρό?
Εν ευθέτω χρόνο, φαντάζομαι. Μάλιστα. Τώρα προχωράει εδώ, έχουμε ήδη σύνθεση. Θύμιζε λίγο Champions League, γιατί έτσι γίνεται εδώ. Μπαίνουν τα σφαιρίδια μέσα στην κάλπη και από εκεί τραβάνε από τα ονόματα των 53 ή 43 μελών του Αρείου Πάγου τα 5, 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά, δεύτερη διαδικασία για το Δικαστικό Συμβούλιο και μετά για τους εισαγγελείς ένα αναπληρωματικό μέλος. Τώρα, εφόσον έχουμε τη σύνθεση, από εκεί πέρα θα προχωρήσει και θα δούμε αν το Δικαστικό Συμβούλιο, δηλαδή η ειδική αυτή επιτροπή, προανακριτική μάλλον, αποφασίσει το ειδικό δικαστήριο ή όχι για τον Νίκο Παπά, αφού θα έχει στα χέρια της πλέον το φάκελο και όλα τα στοιχεία που είχαμε εδώ στη Βουλή. Πάντως το Σώμα αποφάσισε ότι η υπόθεση πρέπει να επιστρέψει στη δικαιοσύνη.
Λοιπόν, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατά εξακολούθηση και κατά συρροή, έτσι να πούμε, για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, είναι πριμέλεια του 2016. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως υπήρξε σύγκρουση στην Ολομέλεια, πολύ, έτσι, πολύ σε υψηλούς τόνους. Ήταν συγκρουσιακή και στην Επιτροπή ήταν συγκρουσιακό το κλίμα, ακριβώς όλος ο μήνας. Για να δούμε λοιπόν πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Τώρα να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα, Λαύρο. Έχουμε το νομοσχέδιο για το νέο σχολείο στην Ολομέλεια της Βουλής, άρχισε η συζήτησή του σήμερα. Να πούμε ένα νομοσχέδιο που και αυτό έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις.
Ναι, πάτε από σύγκρουση σε σύγκρουση. Ακόμη χειρότερα τα πράγματα, να σας πω χαρακτηρισμικά. Στην Επιτροπή, ας πούμε, Επιτροπή εκφράσει εκείνη της κακομοίρας ανάμεσα στην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, αλλά και την αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως, αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύγκρουση ήταν με τον κύριο Φίλη ιδιαίτερα, πήγε και σε προσωπικό επίπεδο, μάλιστα σε σημείο που παρενέβη την επόμενη μέρα και επιτέθηκε στον Νίκο Φίλη η Φωτεινή Πιπηλή, καθώς θεώρησε ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε επίθεση σε προσωπικό επίπεδο στην Υπουργό Παιδείας. Το ίδιο είπε και εκείνη. Παρενέβησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι δεν ήταν προσωπικό επίπεδο, δεν είναι πολιτική εκτίμηση του κ. Φίλη για τα παιδιά κτλ. Και έγινε μέσα, να σας πω, άναψαν πραγματικά τα αίματα. Το νομοσχέδιο σήμερα θα συνεχιστεί στην Ολομέλεια. Τετάρτη θα έχουμε την ψήφισή του και τολμώ να πω, πέρα από τη σύγκρουση δηλαδή που είναι ούτως ή άλλως δεδομένη, καθώς ο Νίκος Φίλης και τα άλλα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης μίλησαν για θερμό φθινόπωρο. Να επισημάνουμε ότι η Υπουργός Παιδείας εμένει και επιμένει ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αναβαθμίζει γενικά την παιδεία. Παραμείναμε στο θέμα των 30.000 ή των 9.000. 30.000 λέει αντιπολίτευση ότι κόπηκαν φέτος και δεν μπήκαν στα πανεπιστήμια. Έτσι, 9.000 αναφέρει η κυρία Κεραμέως.
Αλλά θα το δούμε όλο αυτό μέχρι το Σεπτέμβριο. Θα έχουμε και την εικόνα πόσοι μήναν απ' έξω.
Θα έχουμε σίγουρα και ονομαστική ψηφοφορία.
Θα έχουμε ονομαστική λοιπόν λόγω της συγκρουσιακής κατάστασης και παρά το γεγονός ότι πήρε και κάποια πράγματα πίσω ο Υπουργός Παιδείας, έτσι που είχαν προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις σε σχέση με τη σύνθεση στις σχολικές τάξεις. Λοιπόν, είναι ένα νομοσχέδιο ωστόσο που και αυτό θα δυναμητήσει την κατάσταση. Θα πρέπει
Τα κόμματα είπαν ότι θα έπρεπε καλύτερα να αποσυρθεί και να το φέρει τον ευθέτο χρόνο ο Υπουργός. Κάτι τέτοιο δεν προτίθεται να κάνει, φαντάζομαι, η κυβέρνηση, καθώς θεωρεί ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μας πάει στην επόμενη μέρα για την παιδεία.
Έτσι έχει γίνει και με την προηγούμενη φορά, νομίζω.
Μίλησε για τους διορισμούς πρώτη φορά για τα 11.000, για τους 11.000 καθηγητές. Περισσότερους έπρεπε να είχατε πάρει, λέει, αντιπολίτευση. Γενικά δεν τα βρίσκουν στην παιδεία.
Ναι, δεν τα βρίσκουν στην παιδεία και δεν είναι σημερινό αυτό το φαινόμενο. Είναι τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Έχει προηγηθεί και το άλλο νομοσχέδιο που αφορά. Αφορούσαν βέβαια τις πανελλαδικές εξετάσεις και τα πανεπιστήμια. Να μην ξεχάσουμε και τις επιστολές των παιδιών που στείλαν.
Ο Υπουργός λέει ότι μπαίνουν σε σχολή, ίδια σχολή, αλλά σε άλλη πόλη. Η αξιωματική αντιπολίτευση λέει χαρακτηριστικά ότι τους κόβεται, δεν τους θερεί το μέλλον.
Εκεί υπάρχουν και πολλά παιδιά που μένουν εκτός, ενώ έχουν πάει ψηλά στους βαθμούς. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που βρίσκεται στην επικαιρότητα. Υπάρχει και μια επιστολή πατέρα υποψηφίου στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον οποίο καλεί έστω και την ίστατη στιγμή. Και λόγω των ειδικών και δύσκολων συνθήκων των τελευταίων 2 χρόνων, λόγω της πανδημίας, να πάρουν πίσω την ελάχιστη βάση εισαγωγής, να μην ισχύσει δηλαδή αυτή τη χρονιά. Μένει να δούμε, είναι σίγουρο ότι το πεδίο της παιδείας είναι ένα πεδίο πολύ σκληρής αντιπαράθεσης. Λάμπρο, να σε ευχαριστήσουμε.
Υψηλές θερμοκρασίες.
Υψηλές θερμοκρασίες. Καλή συνέχεια. Από σήμερα έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου, η υποβολή αιτήσεων για τον μόνιμο διορισμό 11.700 εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν και νέες οργανικές θέσεις στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πάμε στη Ρεγκίνα Σαβούρδου να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καθώς άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών, Ρεγκίνα.
Σωστά, Αντένια, καλό μεσημέρι. Καλούνται λοιπόν οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης από σήμερα έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου να υποβάλουν τη δήλωση προτίμησης περιοχών σχολείων και των μουσικών σχολείων για το μόνιμο διορισμό τους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, στη σχετική πλατφόρμα. Την ενίσχυση της δημόσιας παιδείας αναφέρθηκε σε ανακοίνωσή της η Υπουργός Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας πως από το Σεπτέμβριο τα σχολεία μας της γενικής εκπαίδευσης θα έχουν άλλους 11.700 μόνιμους εκπαιδευτικούς, σε συνέχεια των 4.500 μόνιμων διορισμών που έγιναν στα ειδικά σχολεία μας πέρυσι. Πάγιες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό που έως τώρα καλύπτονταν με αναπληρωτές, πλέον θα καλυφθούν από μόνιμους εκπαιδευτικούς, αναφέρει μεταξύ άλλων η Υπουργός στην ανακοίνωσή της.
Μάλιστα, Ραγκίνα, να σας ευχαριστήσουμε. Έκπτωση φόρου, η οποία θα φτάνει έως και τα 2.200 ευρώ το χρόνο, θα εξασφαλίσουν από το 2022 όσοι πληρώνουν με κάρτα ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
Ναι, μ' ακούσα.
Ναι, βεβαίως, σε ακούω.
Πάρα πολύ καλά γι' αυτό.
Ωραία. Πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την έκπτωση φόρου και τι θα αφορά.
Ωραία, λοιπόν, μείωση φορολογητέου εισοδήματος, λοιπόν, ίση περίπου ντένια με το 30% των πληρωμών που έκαναν με πλαστικό χρήμα σε μια μακρά λίστα ελεύθερων επαγγελματιών, φαίνεται ότι θα κερδίζουν οι φορολογούμενοι, ενώ για ιατρικά έξοδα, τα οποία επίσης καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, θα μετρούν διπλά στον υπολογισμό του ορίου 30% για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σε αυτό το σχήμα, Αντένια, κατέληξε το Υπουργείο Οικονομικών και όπως αποκαλύπτεται από τα κείμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, προχωράει η διαδικασία κατάρτισης διατάξεων νόμου, ώστε το μέτρο να τεθεί σε ισχύ άμεσα. Όπως περιγράφεται στα κείμενα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης για συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματιών, στις οποίες το επίπεδο των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι χαμηλό και συνεπώς αναμένεται και υψηλή φοροδιαφυγή, θα αφαιρείται το 30% των εξόδων που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών για αυτές τις υπηρεσίες και έως και 5.000 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα των ατόμων που θα χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τους κάρτα για να πληρώσουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Mm-hmm. Αυτό το μέτρο αναμένεται να έχει διάρκεια ισχύως έως και 4 χρόνια. Στη λίστα περιλαμβάνονται υπηρεσίες ψυκτικών, κλιματισμού, γραφεία τελετών, δικηγορικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας, υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης παιδικής φροντίδας, λιμουζίνες, ταξί, καθαριστήρια, υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών, αναψυχής, υπηρεσίες συμβουλευτικής, φωτογράφικη και οικοδομικές εργασίες. Πρόκειται δηλαδή για μια λίστα επαγγελμάτων όπου παρατηρείται υψηλή φοροδιαφυγή. Τώρα, για τα ιατρικά έξοδα, Ντένια, επιλέγεται άλλη οδός αποκάλυψης των συναλλαγών. Τα ιατρικά έξοδα θα μετράνε διπλά στο όριο των 30% των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αυτό δεν περιλαμβάνει, πρέπει να πούμε, φαρμακευτικά έξοδα ή έξοδα νοσηλείας. Αυτό το κίνητρο αναμένεται να μειώσει, βέβαια, τη φοροδιαφυγή μεταξύ των γιατρών που παρέχουν κυρίως ιατρικές υπηρεσίες πρώτου σταδίου, Ντένια, καθώς και να επιτρέψει βεβαίως στους ηλικιωμένους να φτάσουν το απαιτούμενο όριο 30% μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.
Μάλιστα. Τώρα να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε ένα σημερινό άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, ένα ECOFIN, όπου επιτάπητος θα βρεθεί η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και η τελική έγκριση σε 4 εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
Ναι, να πούμε ότι έχουν εγκριθεί καταρχάς.
Ναι, βεβαίως. Να ξεκινήσουμε
από εκεί, γιατί είχε εγκριθεί το δικό μας τουλάχιστον σχέδιο ανάκαμψης, μάλλον το δικό μας σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δέχτηκαν ήδη οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ικανοποίηση στην αξιολόγηση 4 ακόμα εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αυτό της Κροατίας, της Κύπρου, της Λιθουανίας και της Σλοβενίας, Ντένια. Ναι. Το Συμβούλιο θα υιοθετήσει στη συνέχεια τις εκτελεστικές του αποφάσεις για την έγκριση των σχεδίων αυτών με γραπτή διαδικασία αμέσως μετά τη σημερινή άτυπη σύνοδο των Υπουργών. Πρέπει επίσης να αναφερθούμε έτσι επιγραμματικά στο σχέδιο της Κύπρου, καθώς η Κύπρος προτίθεται μεταξύ άλλων να μεταρρυθμίσει την αγορά κυρίως της ηλεκτρικής ενέργειας και να διευκολύνει την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να σημειώσουμε βεβαίως ότι ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας επίσης συμμετείχε και σήμερα σε αυτή την άτυπη συνεδρίαση του ECOFIN, η οποία βεβαίως πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.
Να σας ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα. Θύμα άγριες επίθεσης έπεσε ένας 15χρονος από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης από παρέα 5 νεαρών ατόμων που ήθελαν να του κλέψουν το κινητό. Ο ανήλικος προσπάθησε, νοσηλεύεται, συγγνώμη, με κρανιογκεφαλικές κακώσεις και εμείς πάμε στην Θεσσαλονίκη και στον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη από την ΕΡΤΡΙΑ να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, είναι καλύτερα στην υγεία του 15χρονου, όπως μας ενημέρωσε πριν λίγο η ίδια η μητέρα του, η οποία έβγαλε κραυγή αγωνίας τόσο για αυτό που συνέβη στο γιο της, όσο για διάφορα περιστατικά με ξυλοδαρμούς που συμβαίνουν στην πλατεία Ευόσμου. Μίλησε για τα είδες του Ευόσμου, ανέφερε το περιστατικό και είπε ότι ο δικός της ο γιος ήταν μαζί με το φίλο του όταν κάποιοι, μια παρέα νεαρών, τους είδαν και θεώρησαν ότι τους φωτογράφησαν όταν έλαβαν αρνητική απάντηση, τους κάλεσαν σε ένα στενό ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο Βόλου. Δηλαδή εκεί που υπάρχουν πάρα πολλές καφετέριες, δεκάδες κόσμου, και εκεί τους ξυλοκόπησαν το γιο της Βάναυσα. Ήταν ημιλιπόθυμος και το χτυπούσαν με τα πόδια στο σώμα του.
Αυτό είναι το φοβερό, Κώστα, ότι το παιδί χτυπήθηκε πάρα πολύ. Έτσι, χτυπήθηκε πολύ άγρια δηλαδή.
Και χωρίς να είναι αντικείμενο μόνο το κινητό, ήταν το πρόσχημα. Γιατί από ό,τι είπαν, γιατί το κινητό δεν φαίνεται να άξιζε, ήταν και σπασμένο μάλιστα. Ναι. Όπως το μετέφερε η μητέρα, και δεν ήταν του γιου της, ήταν του φίλου του. Ναι. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό, συγκέντρωσε καταθέσεις και στο νοσοκομείο. Πήγαν αστυνομικοί και πήραν την κατάσταση της μητέρας και του μικρού, ο οποίος είναι καλύτερα. Στην αρχή είχε μία απώλεια συνείδησης, δηλαδή δεν θυμόταν ακριβώς τι είχε συμβεί. Όπως είπε η γυναίκα, μία κοπελίτσα, ενδεχομένως Ρωμά, όπως είπε, το έσωσε τον γιο της, γιατί παρατήρησε τους νεαρούς και εκείνοι έφυγαν. Και στη συνέχεια του έδωσε νερό, και όταν πήγε σπίτι του, κάλεσε την αστυνομία. Και εκείνη με τη σειρά της στο ΕΚΑΒ εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Είναι καλύτερα, ζητεί πληροφορίες και μάλιστα προσφέρει και αμοιβή, χωρίς να πει το ποσό, αλλά προσφέρει αμοιβή πληροφορίες για τους συγκεκριμένους δράστες. Υπάρχει γενικότερη εντάνεια ανησυχία στην περιοχή του Ευόσμου. Ο κόσμος λέει ότι γίνονται συνεχώς τέτοια περιστατικά, ζητούν μέτρα αστυνόμευσης.
Και αν είναι και οι συγκεκριμένοι αυτοί που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, αυτούς που λένε νταΐδες, είναι και πιο εύκολο αν κινούνται, αν είναι οι ίδιοι βέβαια, αλλά είναι πιο εύκολο αν είναι οι ίδιοι και είναι και στη συγκεκριμένη περιοχή να εντοπιστούν. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Διασωληνωμένος στην εντατική του νοσοκομείου Παιδών είναι ένας 14χρονος μετά από τροχαίο με 7 τραυματίες τα ξημερώματα της Κυριακής στην Άνδρο, ενώ μια 22χρονη νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πάμε στον Κώστα Παπαδόπουλο να μας πει περισσότερα για την κατάσταση των τραυματιών. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Σοκαριστικό το τροχαίο ατύχημα που συνέβη λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής. Ναι. Έξω από το πατσί της Άνδρου, στο ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο, βέβαια ήταν 3 ανήλικοι. Ο οδηγός είναι 17χρονος, χωρίς δίπλωμα σύμφωνα με πληροφορίες, και οι συνεπιβάτες 2 14χρονοι. Κάποια στιγμή επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν προσπέραση ενός άλλου οχήματος και συγκρούστηκαν με το γιο ταχύ αυτοκίνητο που έρχονταν από την αντίθετη πλευρά. Σε αυτό επέβαιναν 4 άτομα ηλικίας 20 έως 25 ετών. Τραυματίες και οι 7 χρειάστηκαν οι 3 να μεταφερθούν με ελικόπτερα στην Αθήνα. Στην εντατική του Παιδών βρίσκεται ένας 14χρονος, ενώ σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Κρατικού Νοικίας βρίσκεται μία 22χρονη.
Που επέβαινε στο άλλο αυτοκίνητο, έτσι.
Επέβαινε στο άλλο όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες. Το άλλο όχημα είχε πινακή της Αθήνα. Ναι. Πιθανόν ήταν για τουρισμό τα παιδιά στο νησί της Άνδρου. Μάλιστα. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί τροχιά την νησιά.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Να περάσουμε τώρα σε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το διεθνή χώρο και να ξεκινήσουμε. Η Έλληνα Λεβίζου και πάλι εδώ μαζί μας από τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις Έλληνα στην Τινησία μετά τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα.
Ακριβώς. Χθες το βράδυ, λοιπόν, ο πρόεδρος της Τινησίας, Καΐς Σαγιέτ, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας του Κοινοβουλίου για 3 μήνες και την πάυση ουσιαστικά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης του, της Ισλαμικής κυβέρνησης του, που κάνει λόγο για πραξικόπημα. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από μια ημέρα μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, μαζικών διαδηλώσεων, καθώς οι Τινήσιοι διαμαρτύρονταν και για την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και για την υγειονομική κατάσταση. Η Τινησία είναι μία από τις χώρες με την μεγαλύτερη αύξηση θανάτων και κρουσμάτων αναλογικά με τον πληθυσμό της στον κόσμο. Mm-hmm. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ο στρατός βρίσκεται στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και εμποδίζει την πρόσβαση υπαλλήλων σε αυτό. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που πρόσκειται στον Πρωθυπουργό, ο ίδιος βρίσκεται στο σπίτι του και δεν έχει συλληφθεί. Mm-hmm. Να πάμε τώρα στο Αφγανιστάν, όπου εκεί δόθηκαν στη δημοσιότητα πολύ ανησυχητικά στοιχεία για τους αμάχους της χώρας
μέσα σε δύο μήνες, τον Μάιο και τον Ιούνιο, τουλάχιστον 2.400 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από τη νέα έξαρση της βίας και τις μάχες ανάμεσα στους Ταλιμπάν και τα κυβερνητικά στρατεύματα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό νεκρών αμάχων μέσα σε αυτό το διάστημα από το 2009, όπου άρχισαν να καταγράφονται τέτοια στοιχεία. Οι Ταλιμπάν συνεχίζουν την προέλασή τους, κάνουν λόγο ότι ελέγχουν τα 2/3 της χώρας, κάτι που διαψεύδει πάντως η κυβέρνηση, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αρχίσει να αποχωρούν από την χώρα πάντως στηρίζουν τουλάχιστον με αεροπορικά πλήγματα τον αφγανικό στρατό. Mm-hmm. Και όσον αφορά το Ιράκ, ο πρόεδρος Biden και ο πρωθυπουργός του Ιράκ Καντίμι πρόκειται σήμερα να σφραγίσουν συμφωνία, σύμφωνα με την οποία τα αμερικανικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν πλήρως και από το Ιράκ ως τα τέλη του 2021.
Έλα, να σας ευχαριστήσουμε.
Πολιτισμός.
Το Ηρώδιο φιλοξενεί αύριο και την Πέμπτη το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και ένα έργο το οποίο έχει αποσπάσει σημαντικές κριτικές όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το Νοέμβριο του 2019. Λόγος για το χορό με τη σκιά μου, βασισμένο σε μουσικές του Χατζηδάκη και σε χορογραφία του Κωνσταντίνου Ρίγου. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλληνα Νεοφωτής. Του Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στην εύλογη ερώτηση, τι είναι ο χορός με τη σκιά μου, ο χορογράφος και διευθυντής του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής απαντά: ένας χορός με τον εαυτό μου. Μια εξομολόγηση επί σκηνής όλων αυτών που έχω ζήσει και που κουβαλάω για πάντα μέσα μου. Η παραγωγή αυτή της λυρικής που έχει με επιτυχία περάσει το crash test του κοινού όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το Νοέμβριο του 19 επανακάμπτει στο Ηρώδιο. Τα τέσσερα δημιουργικά έργα του Μάνου Χατζηδάκη που αποτυπώνουν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα καταγράφονται σκηνικά και χορογραφικά από το Ρίγο ως τέσσερα δωμάτια. Κάθε σημείο του ορίζοντα είναι και ένα δωμάτιο, κάθε κατεύθυνση του ορίζοντα περικλείεται σε ένα εσωτερικό χώρο όπου ο χορός γίνεται ένα με τη μουσική. Τα τέσσερα μουσικά δημιουργήματα του Χατζηδάκη πάνω στα οποία πατάει η χορογραφία είναι το CNS, ένα έργο για βαρύτονο και πιάνο σε ποιήση του συνθέτη που συμβολίζει το Βορρά, ο καπετάνιο Μιχάλης, η μουσική για τη θεατρική διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος που συμβολίζει το Νότο, το καταραμένο φίδι, η σουίτα μπαλέτο με δύο πιάνα που έγραψε το ελληνικό χορόγραμμα που είναι η Ανατολή και τέλος το χαμόγελο της Τσοχόντα, το έργο ορόσημο για τη μεταπολεμική ελληνική δημιουργία που είναι η Δύση. Το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής περιηγείται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα του χατζηδακικού έργου, εντάσσοντας τα εμβληματικά έργα που προαναφέραμε σε μια σπονδυλωτή παράσταση με τίτλο «Χορός με τη σκιά μου». Ντένια.
Μάλιστα. Έλληνα, να σας ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 και κατά τη διάρκεια της ημέρας έως 7 μποφόρ. Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια χώρα. Οι υψηλότερες τιμές προβλέπεται να σημειωθούν στη δυτική στερεά, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία έως 39 με 40, στην κεντρική Μακεδονία έως 38 με 39 και στα νησιά του Ιωνίου από 35 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και το απόγευμα πρόσκαιρα νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ertnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με την Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.